Pentru mine n-ați dus să mai cântați. Asta este ce să mai... O iau ca atare, n-am ce să fac. Aș vrea să mai citesc puțin și din capitolul 17 ca să legăm puțin cele două acțiuni. Și aș vrea să citesc cuvântarea lui Pavel din Areopag, de la versetul 22, partea a doua. Sau nu, tot versetul. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când stăbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți din tunul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să găsească bâșbâini, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum a zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Ne oprim aici. Aș remarca și eu ce spunea și fratele Ștefan la început, faptul că atunci când vorbești oamenilor despre Dumnezeu, când îl prezinți oamenilor pe Domnul Iisus Hristos, de cele mai multe ori se stârnește împotrivire. A fost împotrivire și la Atena, a fost împotrivire și în Corint, manifestată diferit. Să știți că împotrivirea nu se manifestă întotdeauna la fel. În Atena, împotrivirea s-a manifestat prin dispreț, prin respingere, n-a fost violentă. În Corint a fost o împotrivire violentă, abuzivă. Însă, așa cum remarca și fratele Ștefan, atunci când apare împotrivirea, ești tentat să te dai deoparte. Apare oarecum și teama. Și ai nevoie, ca în momentele acelea, și e de remarcat lucrul acesta, ai nevoie să fii încurajat. Și Pavel a fost încurajat chiar de Domnul Iisus Hristos, care i-a spus lui Pavel: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult noroc din această cetate. Deci, chiar dacă suntem tentați, și este, tentația asta este firească, e normală, nu trebuie să ne fie jenă de ea, dacă apare, dar trebuie să ne învingem și cu ajutorul Domnului să ne continuăm lucrarea așa cum trebuie să o facem. Acum, aș vrea să mai fac o legătură, pentru că tot am citit despre cuvântarea aceasta lui Pavel la Atena, cu ceea ce am spus eu ultima dată când am fost aici între dumneavoastră, joia aceea, acum vreo două joi în urmă. Și cred că așa am avut senzația, după felul cum s-au desfășurat lucrurile în continuare, că nu am fost bine înțeles. Am citit aici că Pavel a spus și este foarte clar că Dumnezeu nu are nevoie de temple făcute de mâini omenești. Eu atunci am spus că aceste ziduri, această casă, e casa Domnului. Și se pare că se contrazic cele două lucruri. Dar eu n-am vrut să spun că această casă e o casă în care vine Dumnezeu și locuiește în ea. Această casă a fost făcută pentru noi, dar care a fost scopul ei? Pentru ce s-a construit această casă? Ca să fie un club? Ca să fie o sală de spectacol? O sală de cinema? Nu. Ca să fie o casă în care noi, cei credincioși, ne strângem ca să-L lăudăm pe Domnul, să-I aducem închinare. Să-l facem cunoscut celor pe care îi invităm aici ca să le vorbim din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci e de dorit să-i păstrăm destinația. Știți dumneavoastră că există legi omenești care pedepsește schimbarea destinației. Dacă guvernul României împrumută sau ia din fondurile europene care sunt la dispoziția României cu un anumit scop, să facă autostrăzi. Și în loc să facă autostrăzi, se apucă să construiască un oraș undeva, unde vor ei să construiască orașul ăla, cu banii respectivi. Autoritățile europene, care au autoritate, se sesizează și guvernul se supune unor legi și va fi pedepsit. Pentru ce? Pentru deturnare de fonduri. Așa este și cu Casa Domnului. Casa în care ne strângem ca să lăudăm pe Domnul. Dacă îi dăm o altă întrebuințare, se cheamă deturnare de întrebuințare. De aceea să fim atenți cum ne comportăm și ce facem. Asta am vrut să spun. Cum ne comportăm și ceea ce facem în Casa Domnului. Aici am venit și venim să ne închinăm. Să-i aducem laudă Lui, să-i aducem Lui slavă și El să fie persoana pentru care noi ne-am prezentat aici și pentru care facem orice facem. Când cântăm, să-L avem în vedere pe El, nu pe noi. Vedeți că există tentația asta, să cânți ca să-ți etalezi vocea, ce voce frumoasă are. Voce de soprană, voce de altistă, voce de bariton sau de bas sau de tenor. Da? Vreau să-mi arăt ce frumos cânt eu. Nu! Eu cânt ca să slăvesc pe Dumnezeu. Și dacă El mi-a dat o voce bună, să o pun în slujba Lui și să am în vedere slava Lui, nu altceva. Am dat un exemplu, nu așa, și pentru că a venit vorba de lucrul acesta. Acum, revenind la textul citit, vom observa iarăși un lucru foarte interesant. Vedeți, prima dată spune aici în capitolul 18 că Pavel, când a ajuns în Corint, a găsit pe Aquila și pe Priscila, doi credincioși care veniseră din Italia, evacuați cu Sila de către împăratul Claudiu, care avea același meșteșug, se apropie, el avea meșteșugul acela de a făcut corturile, da? Se apropie de aceștia, se împrietenește cu ei, se întâlnește cu ei și chiar lucrează o vreme împreună ca să-și câștige existența. Spune Apostol Pavel în Epistola către Corinteni că el n-a apelat la ajutorul nimănui. Dacă i-a dat cineva, i-a dat, dar el n-a apelat. El a muncit cu mâinile lui ca să-și câștige existența. Și așa a făcut și aici. Dar atunci când au venit și ceilalți, spune că s-a lăsat de muncă, i-a lăsat numai pe Aquila și Priscila să muncească și se ducea în ziua de sabat în sinagogă și vorbea iudeilor. Despre ce vorbea iudeilor? Spune aici și la versetul 4 că vorbea iudeilor și îi îndupleca pe ei și pe greci. Și la versetul 5 spune așa, și dovedea iudeilor că Iisus este Hristos. Spunea fratele, mai înainte puțin, despre faptul că iudeii așteptau un trimis al lui Dumnezeu, un împărat, ca să îi libereze de sub robia romană, să facă din noi un popor, din ei un popor pământesc puternic ca pe vremea lui David. Asta așteptau ei. Și Dumnezeu le-a trimis pe Domnul Iisus, pe Fiul Său. Și le-a trimis nu ca să îi scoată din robia aceasta pământească, ci ca să îi scoată din robia satanei, din robia păcatului. Ei n-au înțeles lucrul acesta. Și era nevoie ca Pavel să-i lămurească că Domnul Iisus era cel pe care îl așteptau. Trimisul lui Dumnezeu ca să-i elibereze. Să-i elibereze de satana, să-i elibereze de păcat, să-i elibereze de pornirile firești din ei, așa cum spunea fratele mai devreme, încăpățânarea aceasta care e caracteristică nației, nu numai a lor, dar la ei poate că e mai pregnant lucrul acesta. Deci toate acestea, Domnul Iisus pentru asta a venit și ei aveau nevoie ca să le explice și să le aducă dovezi. Dar când iudeii s-au revoltat, și l-au dat afară din sinagogă și nu l-au mai primit și s-a îndreptat către neamuri. către popoarele din, din Corint, de acolo. Spune așa aici că a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Și la versetul 11, aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Acum corintenilor nu le mai prezenta pe Domnul Iisus ca Hristosul. Îl prezenta pe Domnul Iisus ca Mântuitorul, ca Salvatorul, ca Cel de care au nevoie ca să fie mântuiți. Poporul grec, corintenii, cei din Ahaia, nu aveau nevoie de Mesia. Făgăduința Mesiei a fost pentru evrei. Ei trebuiau lămuriți că Domnul Iisus este Mesia și să-L accepte și să-i accepte învățătura și, și poruncile pe care le-a dat ea. Ceilalți trebuiau să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Acum, încă un lucru pe care aș vrea să-l remarc din prima parte, din capitolul 17 pe care l-am citit, este remarca aceasta pe care o face Apostolul Pavel privitor la atenieni. În toate privințele vă găsesc foarte religioși. Vreau să spun că am remarcat așa, tot privind și într-o parte și în alta, dacă ești atent, vezi că cum se manifestă oamenii. Și am constatat că pericolul acesta de a fi foarte religioși ne paște și pe noi. Să știți și dumneavoastră, spuneam și în adunarea în care a fost de dimineață, că religia reprezentată prin preotul acela care a trecut pe lângă omul care a căzut între tâlhari, religia nu poate ajuta pe nimeni cu nimic. Credința este cea care schimbă viața, pocăința și credința. Domnul Iisus, când și-a început lucrarea publică, a început cu aceste cuvinte: împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta este ceea ce schimbă viața omului, pocăința și credința, nu religia. Religia este un cumul de practici legate de relația cu Dumnezeu, dacă vreți, cu un Dumnezeu, că unii au o religie care nu au de-a face cu Dumnezeul pe care, în care credem noi. Au un alt Dumnezeu, au un... și alții astea, cum le zice, proroci ai lui Dumnezeu, cum sunt islamicii, au pe Mahomed și pe Allah, indienii au pe Buddha, alții au pe Confucius, alții nu știu pe cine mai au. Sunt o grămadă de religii, fiecare și-a făcut cât un Dumnezeu al lor. Și religia este un cumul de acțiuni care se face în vederea îmbunării acestui Dumnezeu care, în care crede fiecare. Pe când credința te pune în legătură cu Dumnezeu cel viu și adevărat, așa cum am citit aici, Dumnezeul care a făcut lumea și tot ce este în ea, Domnul cerului și al pământului. Și credința este aceea care te învață cum să te apropii de El. Care sunt pașii și ce trebuie făcut ca să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și te apropie de Domnul Iisus Hristos, de Cel pe care El l-a trimis ca să ne mântuiască și să ne salveze. Deci iată, pericolul acesta a devenit religios. Să știți că religia este rea din toate punctele de vedere. Chiar și religia poate fi o religie destul de deschisă, așa, să fii foarte deschis față de orice chestii care le auzi, poți să le accesi pe toate, fără niciun fel de... Sau o religie foarte habotnică, așa. Dar dacă e religie, și una și alta e rea. Relația reală cu Dumnezeu este cu totul altceva. Este o relație de inimă, o relație în care este ca în familie. Ca în familie. Cum se apropie un copil de tatăl lui și se dă pe lângă el și caută să intre în voie, mai ales când are o nevoie. Și, nu? Am fost și eu copil și mi-aduc aminte. Eu am luat de la tatăl meu multe scaltoace pentru faptul că aveam un obicei. Îi răspundeam că nu vreau. Mă puneam să fac câte o chestie și îi spuneam nu vreau. Și o și luam. Imediat o luam. Nu? Dar dacă eu aveam un interes să obțin ceva de la tata, nu mai duceam să-i spun că nu vreau. Când mă trimitea să fac ceva. Nu? Făceam ceea ce îmi spunea. Așa este relație, o relație vie, o relație care ține cont de ce cu care vii în legătură. Nu, faci niște practici religioase din acestea, le împlinești, dacă nu-ți vorbesc cu nimic, nu spun nimic, nu au nicio semnificație pentru tine. Ești după aia pleci și ești foarte mulțumit că l-ai făcut. Simți așa o mare satisfacție că l-ai făcut, dar nu-ți folosește la nimic. De aceea, să avem în vedere, Pavel a rămas în Corint și vorbea corintenilor și învăța pe corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu l-avem și noi acum. Pavel nu l-avea scris atunci, de-abia se făcea cuvântul lui Dumnezeu. Din vorbele lui Pavel pe care alții le-au scris, s-a făcut această carte care este cuvântul lui Dumnezeu. Noi acum o avem la îndemână. Nu-l mai avem pe Pavel. Poate că dacă ar fi el printre noi aici, poate ne-ar lămuri mai mult și ar fi mai convingător decât suntem noi de foarte multe ori. Și ne-ar lămuri mai mult pe viitor la voia lui Dumnezeu, la felul cum trebuie să ne purtăm ca și copiii lui Dumnezeu, la ascultarea noastră de voia lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar nu-l mai avem pe Pavel, dar avem cuvântul. Avem cuvântul și cuvântul spune într-un loc că niciun cuvânt din Scriptură nu este lipsit de putere. Totul este cum îl citim, cu cât atenție luăm aminte la ce este scris. Sunt multe cuvinte în Scriptură care par a fi niște amănunte scrise, strecurate, care uneori care n-au sens dacă stai să te gândești din punct de vedere. Haideți să vă dau un exemplu și cu asta voi încheia. Știți că atunci când Domnul Iisus a înviat, s-a arătat ucenicilor pe malul Mării Tiberiatei. Erau câțiva dintre ei acolo, nu erau toți, care se dusese să pescuiască. S-au chinuit toată noaptea să pescuiască și nu au pescuit nimic. Și la un moment dat, o persoană pe mal, zice, a prins ceva nou. Și a aruncat mingea în partea dreaptă și a prins 153 de pești mari. Și atunci unul din ucenici, mai sensibil așa, zice, e Domnul. Și când a auzit cuvântul acesta, relatează Ioan în Evanghelia sa că Petru, care atunci era dezbrăcat, na, că pescuia pe acolo, se murdărea, se uda, se așa, s-a îmbrăcat și s-a rugat în mare. Păi cum e, Petru, tu te îmbraci sau te arunci în mare? Noi știm că atunci când intri în mare te dezbraci, nu te îmbraci. E chiar lipsit de logică. Dar dacă vrei, poți să vezi ceva de aici. De ce s-a îmbrăcat Petru? S-a aruncat în mare pentru că a vrut să ajungă mai repede la Domnul Iisus. Dar de ce s-a îmbrăcat? Pentru că el a înțeles că înaintea Domnului nu te poți prezenta oricum. Nu te poți prezenta oricum. Trebuie să fii atent la ținuta pe care o ai. Ești înaintea Lui. Vedeți? Orice amănunt din asta, dacă ești atent, El îți vorbește. Dar dacă nu ești atent, treci ușor peste El. Și e un amănunt, nu are importanță. De aceea, Domnul să ne ajute ca, dacă tot avem cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm din El tot ce vrea El să ne învețe. Absolut tot. Să nu evităm nimic. El s-ar putea să ne învețe și unele lucruri care să nu ne placă. Pentru că firea din noi are și ea poftele ei și plăcerile ei. Și nu totdeauna, adică nu totdeauna, am greșit exprimarea, totdeauna plăcerile ei sunt în contradicție cu plăcerile lui Dumnezeu. Dar dacă îl iubim pe Dumnezeu, dacă avem o relație normală cu Dumnezeu, dacă El este Dumnezeul nostru și Domnul Iisus este Mântuitorul și Salvatorul nostru și Domnul nostru, atunci vom trece peste toate plăcerile firii pământești, peste toate poftele ei, Noi vom purta de grijă ca să-i trezim poftele și ne vom îmbrăca în Domnul Iisus Hristos în fiecare clipă a vieții noastre și îl vom proslăvi prin tot ceea ce facem noi. Amin.